u detyrua të marrë UA rreth 1 miliard euro, duke filluar kështu borxhin publik në 60% të brutoprodhimit vendor. Autoritetet qeveritare kanë paralajmëruar se sektori biznesi do të ndihmohet me një pako masash antikriz edhe gjatë këtij viti 2021-shën, për çka do të diskutohet pas festave të Krishtlindjeve ortodokse për të shqyrtuar se cilët sektorë mbeten më të prekur dhe kanë nevojë për ndihmë që të mbijetojnë në këto kushte të krizës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia koronavirusit ka qenë vdekje prurëse, edhe imshme dhe te shkatruese, mirë po ka pasur edhe disa anë të saja pozitive, duke nisur nga një ambient me i pas të rrugë më të sigurta dhe balancë më të mirë mes të jetës dhe punës. Mirë po, a do të harrohen edhe këto aspekte pasi të përfundoj pandemia, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Sikurse secila krizë madhore, sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusin ka pasur të mirat e veta. Bota ka rezultuar me ajër më të pastër dhe njerëzit kanë udhëtuar më pak. Shumë persona kanë gjetur balancë më të mirë në mas të jetës dhe punës, meqë kompanitë kanë mbartur punën nga shtëpitë. Gjatë kësaj kohe është forcuar shpirti bashkëpunimit në disa komunitete përmes vullnetarëve që u kanë ndihmuar atyre që kanë pasur nevojë. Nëse ende është shumë herët për të vlerësuar ndikimin afatgjatë të pandemisë, duke përfshirë efektet pozitive, shumë persona besojnë se disa ndryshime do të praktikohen tash tutje. Ambienti më i pastër ka qenë aspekti i parë pozitiv për dallim nga pandemia e dhimbshme dhe shkatruese. Përgjatë fazave të para të pandemisë në muajin mars, Agjencia Amerikane e Hapësirës ka regjistruar nivele rekorde të zvoglimit të ndotjes së ajrit për 30% në qytetet e mëdha në botë. Qielli është bërë më i kaltër sipas ujë masave kufizuese për truajtur shëndetin publik, të cilat kanë rezultuar me rënje të aktivitetit ekonomik dhe në shumë vende industria e turizmit është ndalur pothuajse plotësisht. Derisa bota synon të kthejë udhëtimin dhe turizmin, jashtë quajturi udhëtim i panevojshëm, sidomos ai biznesor, nuk pritet të kthehet shpejt në nivelet para pandemisë. Pandemia na ka mësuar se nuk kemi nevojë të harxojmë para, të humbim kohë dhe të ndotim ajrin për të udhëtuar për takime zyrtare dhe konferenca. Duke nisur nga intervistat e punës, mbledhjet e stafit dhe samitet ndërkombëtare, bota është mësuar me takime virtuale përmes videolinqeve. Zyra e shefit për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, pret një shkallë të konsiderueshme të zvoglimit të udhëtimeve biznesore nga diplomatët dhe zyrtarët qeveritar në botën pas pandemisë. Jo gjithçka do të kthehet aty ku ka qenë, ka thënë zëdhënësi i Borrellit, Peter Stano. Ju nuk mund të zëvendësoni kur një takim personal sa i përket konfidencialitetit dhe efektivitetit. Kur është fjala për negociate diplomatike të nivelit të lartë, ka thënë Stano për Radio Evropa e Lirë. Mirpo, sa u përket takimeve përgatitore, diskutimi dhe llojeve të tjera të takimeve, ndoshta të nivelit më të ulët teknik dhe takimeve të niveleve punuese, do të ketë analizim të asaj nëse është më efikas qëndrimi në shtëpi apo duhet një moment të marrim aeroplan dhe të kalojmë kundër kuqërisjes me hetimet, ka thënë Stano. Një gjë e tillë nuk kupton se zyrtarët e lartë qeveritarë do të marrin sërish rrugë sapo të përfundojë pandemia dhe ashtu quajtura normale e re do të fillojë. Mirpo, liderët botror do të udhtojnë sërish me entuziazëm për udhime zyrtare dhe samite. Megjithatë, për zyrtarët e zgjedhur, tani tutje do të jetë shumë sfidues arsyetimi i shpenzimit të parave të taksapaguesve për udhime të kushtueshme. Mes tjerash do të rriten dilemat, sikurse ato të liderëve të Bashkimit Evropian, lidhur me mbrojtjen e ambientit. Një aspekt tjetër përgjatë pandemisë është se zyrat në përndërtesat e mëdha janë parë bosh pothuajse gjatë natës në shumë vende të botës, meq kompanitë janë detyruar t'ju kërkojnë punëtorëve që të punojnë nga shtëpitë me qëllim të ndaljes së përhapjes së koronavirusit. Edhe kompani që shumë gjati kanë rezistuar ides që të amuncojnë punëtorve disa ditë pune nga shtëpit, kanë pranuar këtë realitet të ri dhe të pashmangshëm. Si pas sondazheve të opinionit publik, shumë punëtor kanë thënë se puna nga shtëpia u ka mundësuar më shumë balancë punë-shtëpi, më pak ambient stresues të punës dhe më shumë kohë me familje. Një gjë e tillë u ka ndihmuar punëtorve që truajnë kohë dhe para të shpenzuara gjatë shkuarjes dhe kthimit nga puna. Sondazhet globale të 4700 punëtorve me këmisha të bardha të kryera nga kompania softuerike Slack ka gjetur se shumica e njerëzve nuk duan të kthehen kurrë më në zyrë me orar të plot. Sondazhi i quajtur Forumi i Sardhmës ka treguar se 72% e respondentëve do të preferonin një model hibrid që kombinon punën nga shtëpia dhe atë në zyrë. Vetëm 13% kanë thënë se duan të punojnë tërkohën nga shtëpitë, ndërkohë vetëm 12% e respondentëve kanë thënë se preferojnë punën plotësisht nga zyra. Një gjë e tillë sugjeron se modeli hibrid do të bëhet më i zakonshëm për kompanitë në të ardhmen, të paktën në vendet e zhvilluara. Përveç kësaj, puna nga shtëpia u ka mundësuar shumë njerëzve të shpenzojnë më pak në udhëtime për punë, në ushqim dhe rroba. Mirë po, shumë persona kanë ndjerë mungesën e kontakteve njerëzore me çmasat e izolimit dhe kufizime tjera kanë shtuar vetmin. Shumë pranar kafshësh kanë thënë se kafshët e tyre u kanë shpëtuar jetën duke u ofruar dashuri dhe kënaqësi. Prej shpërthimit të pandemisë është drejtur një rritje e pashembull të aplikacioneve për të adoptuar kafshë nga vendet e perëndimit. Shoqata Amerikane për parandalimin e keqtrajtimit të kafshëve ka dokumentuar 70% rritje prej muajit mars, sa i përket numrit të kafshëve të adoptuara përmes programit të strehimit të kafshëve në New York dhe Los Angeles. Në muajin prill, kur masat e kufizimit kanë detyruar mbylljen e salloneve të bukurisë, ku ka punuar banorja çeke Hanka Mullerova, ajo ka adoptuar një qen në mënyrë që të mos ishte shumë e vetmuar. Marrja një qeni ka qenë gjëja më e mirë që kam bërë për truajtur shëndetin tim mendor gjatë pandemisë, ka thënë ajo. Mullerova ka thënë se një shumë njerëz tjerë që po ashtu kanë adoptuar maca apo qenë gjatë pandemisë, me që kanë qëndruar më shumë në shtëpi dhe sepse fëmijët e tyre kanë studiuar nga shtëpitë. Sikurse shumë banorë në zonën afër kufirit mes Republikës Çeke dhe Gjermanisë, vendi punës së Mullerovës është në Gjermani, aty ku rrogat janë më të larta. Kur janë hequr masat kufizuese në të dyja anët e kufirit, njerëzit janë kthyer punës. Mullerova ka thënë se ajo do ta mbajë qenin e saj, ndonse do të ketë shumë pak kohë për të. Fatkeqësisht disa pronar kafshësh që njohjan duke braktisur sërish kafshët e tyre, sepse nuk kanë kohë apo hapësirë në banesat e tyre apo vetëm kanë humbur interesimin, ka thënë ajo. Nuk janë shumicë, janë vetëm një numër njerëzish, mirë po edhe ata që janë, janë shumë. Kjo është rrethi, ka thënë mes tjera është ajo.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.